Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 26-njy aprel hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozary täzelikler dinleň, olar bilen filmen, ýogsun anna urwan tanş edýär. İspaniýadaky çağalar 6 hepdeniň içinde ilkinji gezek 26-njy aprelde daşaryk çykmak mümkinçiliklerini alar diýip ýurdun premier ministri aýtdy. İspaniýa beýleki örnäçi Ýewropa ýurduna goşulyp koronawirusyň ýaýramagyny haýyrlatmagy öňükdirilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek planlaryny taýýarlaýanlygyny öwlan etdi. İspaniýanyň premier ministri Pedro Sánchez çağalara uly ýaşlylar tarapyndan gödäwçilik edilýän bir sagatlyk gezelenişlere uruhsat berilijekdigini ýöne olaryň öýlerinden 1 kilometr uzaklygyna çenli aralykda bolmalygyny aýtdy. Bu karar Ýewropada we beýleki ýurtlarda çäklendirmeler ýatyrylyp başlanandan soň kabul edildi. Ýöne saglyk işgärleri beýle wagtyň açylmagyny, wirusyň ýerine gaýdyp gelmegini ýol açjakdygyny duýýarlar. Hökümetler bu kararlarını günlük ölüyenlerin sahanının ağlanmağı neticesinde ıglan ediyorlar. Hıtay 26. aprelde yine 11 hadisanın tasdikladığı o virustan ölen adamın bulmanlığına etti. Orsiyette 26. aprelde sonki 24 saatin içinde en köp tede koronavirus yokuşması hasav alınıp bir gün odol 6360'dan uğrak tədən əsağın yüze çıkarlanlığı tasdiklandı. Orsiyetin sağlık uğrayışı işgərləri bir günün yurtta koronavirustan ölünlərin sahanının 66'a yetenliğini xavar verdiler. Yoğulunların yarısından uğrağı Moskvada ağrıdan çıktı. John Hopkins Üniversitet tarafından yürütülen global sahana uğazasına göre orsiyette 75 min tövbe uğazıma koronavirus yokuştu. Pandemiyadan ölünlərin resmi sahanı 681'e yetti. Orsiyette COVID-19'dan ölünlerin sahani gün batarı Ýewropa we Birleşen Ştatlarla deňeşdirilenine gaty pesip bolmagyny galýar. Bir ejir çekenlerin sahanının ölümün sebäbini öýkünýärde ýürek keseller diýip görkezmek bilen bilgeçliğin aralyp görkezilýäni baradaky gumanlar döretdi. Belarusda kemisli çağaların saklanılayan yetimler öyünü gollayan Hayır Sahavat Kurumosu'nun esaslanırcısı deska yayran koronavirus yokuşmalarının ağır darbı bolunluğuna ediyar. Merkez Glask etrafında yerleşen Vesnova yetimler öyününe 170 tevorovi mümkünçülükler çayaklı çağı ve yetkincek saklanılayar. Yerli hakimiyetler yokunç kesel yokuşmalarını 24. aprelde tasdik ettiler. Yönü virusun anık ne çağdama yokuşanlığını aytmadılar. Bu yetimler öyünü Irlandiyanın Çernobil çağalar halkarı hayır sahavat kuruması maddi taydan kollu veriyar. Yetimler öyünü esaslanırcı Adi Roche çağaların ağır mağiplik sebepli ul tövokkollu asınına galiyanlığına aytti. Ol yetimler öýüniň çağalary gormak üçin çäre görenligini ýöne olaryň ýapyk şertlerde ýaşaýanlyklar sebäpli kynçylyklara duçar bolanlyklaryny hem söýdüne goşdy. İlkinji virus ýokuşan yetimler öýüniň yerleşýän Magliel söýtüniň ýolbaşçylarynyň maglumatyna görä yetimler öýüniň işgärleriniň biri bolup çykdy. Sonnyň bäri işgärleriň we bu ýerde ýaşaýanlaryň ählygy barlygdan geçirilýär we virus ýokuşan adamlaryň köpüsinde keseliň alamatlary ýok diýip häkimetler aýtdy. Şu aralıkta 25. aprelde Belarus'ta koronavirus pandemiyasının fonunda Sovet döwründen gelýän ýogur çäreler geçirildi, bag nahallar ekildi. Saýatlaryň sözlerine göre çäre gatnaşanlaryň köpüsi gorag maskalaryny ulanmaýar. Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko ýogur güni Çernobil atom elektrik istansiýasynda bolan helýakçylykdan ejir çeken Gobel sewtine gidip ol ýerde arça nahallaryny ekdi. Bu yurtta John Hopkins Üniversitetinin maglumatlaryna göre 10 000 çömesi COVID-19 näsäbi bolup 70'e golay adam koronavirustan helak boldy. Resmi taýdan ýygylan edilen koronavirus ýokuşmasynyň ýokluk sebäpli şühe döredýän Täjikistan COVID-19 pandemiýasynyň öňüne almak üçin mekdepleri 2 hepdelik ýapjakdygyny, köpçülikleriň ýygnanşyklary gadagan etjekdigini we galle eksportyny wagtlaýyn togtatjakdygyny ýygylan etdi. Galle eksportynyň togtadylmagy hökümetiň pikirçe içerki üstünçülükleri tygşytlamak üçin niýetlenen bolup, köpçülüklüň ýygnanşyklaryň gadagan edilmegi kino teatrlary, teatrlary we sport çäreleriňe täsir eder. Täjikistan hökümet tarapyndan giýrilen täze koronavirus çäklendirmeleriniň çägine ýurdun 10 toporluk futbol ligasynyň oýunlaryny hem 10-njy maýa çenli togtadýar. Kepler Adatlı Radyosu. Kepler'in zeminliğine yardımcı. Kepleşikleri Praga'da stüdyodan ben, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarım. Bu kepte Adatlı Radyosu'nun web saytında en köp okulun mağlumatların basını, şeyle de en köp dinlenen kepleşiklerin basını analiz. Türkmen hükümeti öz yalanına öz solos diyen adlen çap edilen makalı ve kepleşik çeker. COVID-19 ve Türkmenistan, Amideriyanın su ve bağlığı kadagan edildi. Arasızlık seriştiler için pul toplanıyor. Aşkavat'ta altın karakçılığı güçleniyor. Ecir çekenlerin hemmesi polisya yüz tutmuyor. Türkmenistan'da yeni bir esker ödünü helakledi. Merhumun kovuşaklıkta iplenmek ihtimallığı var. Squire Patton Bogus şirketi maliye davaları boyunca suutta Türkmenistan'ı üstünlüklü